อาตมารู้สึกมีความดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับญาติโยมที่วัดหนองป่าพงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในโอกาสมาเทศหน้าศพคือหน้าสรีระธาตุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็วันนี้ก็จะพยายามหาข้อคิดข้อพิจารณาเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อตามสมควรกี่เวลาเมื่อเช้านี้อาตมาได้นั่งเขียนหนังสือประวัติหลวงพ่อซึ่งตอนนี้กำลังจะเสร็จอีก 2-3 วันอาตมาจะต้องเดินทางไปโรงพิมพ์ที่กรุงเทพไปเอาต้นฉบับไปฝากไว้กับเขาก็วันนี้ก็นั่งแก้นั่งขัดกล่าวสำนวนในหนังสือก็เลยได้เขียนบทหนึ่งเกี่ยวกับการปกครองเป็นการบริหารวัดหนองป่าพงในสมัยก่อนซึ่งอาตมาได้ยินบางคนบางองค์เอาความคิดเห็นว่าหลวงพ่อปกครองวัดป่าพงแบบประชาธิปไตยแท้ๆแต่อาตมามานั่งคิดว่าจริงไหมอาตมาก็ได้คำตอบว่าไม่จริงอาตมาก็เลยมาคิดว่าทำไมท่านไม่ได้ใช้ระบบประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทุกวันนี้มีแต่คนยกย่องสรรเสริญว่าระบบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ดีที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นระบบที่สามารถประสานผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆในสังคมได้อย่างดีที่สุดแต่ในเรื่องนี้เราต้องเข้าใจว่าชุมนุมของนักบวชที่เราเรียกว่าพระสงฆ์ต่างกับสังคมมนุษย์ทั่วไปเพราะว่าสมาชิกของสงฆ์ก็ล้วนแต่มีผู้ที่สมัครมาอยู่ไม่มีการเกณฑ์พระเหมือนเข้าเกณฑ์ทหารเรามาด้วยศรัทธามาด้วยความพอใจด้วยเห็นอานิสงส์ของพระวินัยของขอวัดปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้เรามาอยู่กับครูบาอาจารย์เราได้มอบตัวไว้เป็นลูกศิษย์ของท่านมองท่านเหมือนลูกของพ่อพร้อมที่จะรับคำตักเตือนว่ากล่าวอยู่เสมอมีศรัทธาในสติปัญญาและความตัดสินของท่านว่าท่านเห็นชัดเจนกว่าเราจิตใจของเรายังหมกมุ่นอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงมองอะไรก็ไม่ค่อยจะด่างความเป็นจริงของสิ่งนั้นเท่าไหร่ก็เลยยอมท่านฉะนั้นสำหรับหลวงพ่อหรือสำหรับผู้ปกครองสงฆ์ ไม่จำเป็นที่จะต้องฟังเสียงหมู่มากอยู่เสมอไปเพราะว่าเราได้มอบฉันทะไว้กับท่านอยู่แล้วมาเห็นว่าท่านสามารถที่จะนำเราไปในทางที่ดีที่ถูกเหมือนกับเราเติบตั้งสสนั่นเองเมื่อเขาไปสภาแล้วเราก็ต้องไว้ใจว่าเขาจะทำสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพวกเราอย่างนี้เราก็เลือกลุงพ่อเป็นอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังคำสอนของท่านในสมัยก่อนนั้นลุงพ่อท่านเป็นผู้ดัดเสียงเกือบทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่จะไปจะอะไรทุกอย่างก็ต้องขึ้นกับหลวงพ่อซึ่งคำนี้จะเป็นคำที่พวกเรา
จะได้คุ้นเคยตั้งแต่มาใหม่ๆกำลังคือแล้วแต่หลวงพ่อถ้ายังไม่รู้จักคำนี้ก็ต้องลำบากถ้าหลวงพ่อถามว่าอยากจะบวชไหมเราบอกว่าครับอยากบวชแต่บอกอยากบวชก็บวชไม่ได้ต่อมาท่านจะถามว่าอยากบวชไหมบอกว่าไม่ครับท่านก็จะตอบว่าไม่อยากบวชก็ไม่ต้องบวชอย่างนี้คิดไปคิดมาเลยได้คำตอบที่ถูกอยากบวชไหมแล้วแต่หลวงพ่อครับงานถูกแล้วในสมัยนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับหลวงพ่อและถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามหลวงพ่อก็คอยรับฟังความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรอยู่เสมอไม่ท่านไม่ใช่เผด็จการทีเดียวแต่ท่านอยากจะทราบว่าลูกศิษย์ลูกหามีความคิดอย่างไรมีความเห็นอย่างไรเพราะว่าท่านไม่ได้ถือว่าท่านต้องถูกอยู่เสมอแต่ในที่สุดท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบว่าเราจะทำอย่างไรหรือจะไม่ทำอย่างไรแต่หลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความคิดกลายคิดพิจารณาอย่างรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างแม้สถาบันของวัดป่าพองนี้ก็เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับสำนักอื่นที่เคยมีครูบาอาจารย์ที่มีเชื้อเสียงโด่งดังเป็นผู้ปกครองในสมัยก่อนจะเห็นว่าเกือบทุกสำนักพอครูบาอาจารย์มรณภาพแล้วมักจะเกิดความแตกแยกเกิดความสลายไปในที่สุดแต่หลวงพ่อท่านวางแผนล่วงหน้าอย่างดีท่านก็ฝึกลูกศิษย์ของท่านอย่างดีมอบหมายหน้าที่การงานต่างๆให้ลูกศิษย์ได้มีประสบการณ์ให้ลูกศิษย์มีความสามารถในการปกครองในการบริหารเช่นท่านสั่งพระที่มีพรรษามากหน่อยออกไปเป็นเจ้าสำนักไปรู้จักปัญหาเองแก้ปัญหาเองหรือแม้ในวัดป่าพงมันก็หมอบหมายเช่นในสมัยก่อนอาจารย์เลี่ยมอาจารย์ชูเป็นผู้ปกครองแทนท่านมีอาจารย์คงอาจารย์วิรพรก็ดูเรื่องในออฟฟิศเป็นเลขาก็มีหลายองค์ช่วยกันจันบุญมาก็ดูน้ำดูไฟอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อหลวงพ่ออาพาธแล้วพวกเราก็ยังอยู่ได้
ันปกครองมันบริหารได้ประวัติประพงก็ได้เจริญงอกงามไปเรื่อยๆทั้งทั้งที่ลุงพ่อท่านอาฆาตยังไม่ถึงลุงพ่อมารณภาพแล้วสถาบันของวัดประพงก็ยังมั่นคงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากความสมานสามัคคีของสงฆ์เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเหมือนกันจนถึงวันนี้มีการประชุมพระเถระผู้ใหญ่เดือนละครั้งซึ่งเจ้าสำนักสาขาท่านก็เดินทางจากต่างจังหวัดก็มีดังอำเภอก็มีพุทธามาเพื่อปรึกษาหารือกันแสดงถึงความสมานสามัคคีสมานความมั่นคงของสงฆ์แต่ว่าในที่สุดความเจริญก้าวหน้าของระดับพงก็ต้องอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของพวกเรามากกว่าอย่างอื่นแต่เราศึกษาเรียนอ่านชีวิตปฏิปทาของลุงพ่อของเราเราก็ควรจะอ่านเพื่อเกิดความพอคิดที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของพวกเราด้วยเพราะว่าเราทุกคนมีส่วนในการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเราอาจจะมองตัวเองว่าเราก็ไม่ใช่คนดีคนจริงอะไรเราก็ยังมีกิเลสหนายังมีปัญหาเยอะสู้กิเลสไม่ค่อยไหวนี่ก็ไม่เป็นไรคือมันสำคัญที่เจตนาของพวกเราว่าเราจะพยายามเต็มความสามารถของตนที่จะชนะกิเลสของตัวเองปัญหาข้อหนึ่งเรื่องนี้ก็คือพวกเราไม่รู้จักกิเลสของตนบางที่จะเห็นกิเลสเป็นบารมีเป็นของดีของตัวเองได้ซ้ำไปดังนั้นการปฏิบัติเราต้องมุ่งที่การเปิดเผยกิเลสจะเห็นกิเลสตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นกิเลสของความเป็นจริงแล้วเราต้องสลดสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษและปล่อยวางหลายคนประกาศตัวว่าเป็นนักปฏิบัติภูมิใจว่าเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์แต่ปฏิบัติแล้วอาภาตัวตนแทนที่จะจางคลายแทนที่จะหดเหี่ยวไปก็กลายจำเริบยิ่งใหญ่กว่าก่อน
ยิ่งของตัวกว่าก่อนเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักกิเลสฉะนั้นลุงพ่อสอนให้เราเป็นคนใหม่ให้เป็นคนใหม่อย่าเป็นคนเก่าถ้าเป็นคนเก่าแล้วก็รอแหลนแก่การเป็นคนแก่วัดเมื่อ 3-4 วันที่แล้วมีชาวตะวันตกคนหนึ่งมาขอปฏิบัติธรรมที่วัดป่านานาชาติเขาเป็นนักปฏิบัติเก่าก็ได้ฝึกสมาธิภาวนากับอาจารย์กรรมฐานที่โด่งดังทั่วโลก ูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคนนี้ก็รู้จักหมดไม่ได้ปฏิบัติกับอาจารย์ทิเบตบ้างอาจารย์พม่าบ้างทั้งเมืองไทยก็ไปสวนโมกไปทุกที่ทุกแห่งที่มีชื่อเสียงปฏิบัติดีนั่งสมาธิเก่งแล้วก็มาอยู่ที่วัดแล้วตมาก็ได้อธิบายเรื่องกติกาสงฆ์ของวัดป่านานาชาติต้องบอกเขาว่าวันนี้ให้ไปอยู่ที่ห้องรับแขกอยู่บนโรงครัวอยู่ได้3คืนแล้วให้โกนหัวได้โกนหัวเสร็จแล้วก็จะจัดได้ไปอยู่ในกุฏิเขาไม่พอใจทันทีเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะโกนหัวเขาจะอยู่แค่เดือนหนึ่งเดือนเดียวเสร็จแล้วก็จะกลับไปทำงานแต่มาถามว่าทำงานที่ไหนทำงานต่างประเทศไหมไม่ใช่ครับผมทำงานที่กรุงเทพผมขัดข้องเรื่องการโกนหัวตมาเลยอธิบายว่าไม่ควรจะเป็นห่วงที่จริงแล้วถ้าโกนหัวแล้วกลับไปทำงานคนไทยก็ไม่ตำหนิหรือไม่มองว่าเราเป็นคนแปลกเพราะเขาจะกลับสรรเสริญกลับจะมองเราในแง่ดีว่าเราได้ไปปฏิบัติธรรมในวัดแต่เขาไม่ยอมฟังเหตุผลของเรามีแต่ว่าจะไม่โกนถ้าทายเดียวสำหรับอาตมาก็เฉยๆโกนก็โกนไม่โกนก็ไม่โกนแต่ถ้าไม่โกนก็อยู่ได้แค่3วันแล้วก็ต้องกลับเขาบอกว่าเขาจะไปพิจารณารุ่งเช้าก็กลับมาใหม่จะขอไปอยู่วัดเขื่อนกับอาจารย์ปุริโสยังไม่พร้อมที่จะโกนหัวแต่ว่าเขายืนยันว่าเขามาที่นี่ไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาอะไรมาเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนไม่สนใจอย่างอื่นจะให้อดข้าวก็อดได้แต่เรื่องโกนหัวจะไม่โกนเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะออกเดินทางก็ได้พบกับชาวตะวันตกอีกคนหนึ่งเขามาอยู่3วันแล้ววันนี้ก็เพิ่งโกนหัวใหม่เขาก็มาหาเขาอยากจะแนะนำตัวเพราะว่าเขาเป็นคนอังกฤษและเขารู้จักว่าอาตมาเป็นคนอังกฤษเหมือนกันก็ได้มาคุยด้วยอาตมาเห็นเขาโกนหัวแล้วเราถามว่าแล้วตั้งใจว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ก็บอกว่าพรุ่งนี้คงจะกลับครับเอ้ากลับกลับพรุ่งนี้ทำไมจึงโกนหัวก็เห็นเป็นระเบียบของวัดครับผมไม่อยากจะทำอะไรที่มันผิดระเบียบอันนี้เราเห็นแล้วถามคนนี้ว่าเคยนั่งสมาธิไหมเคยปฏิบัติธรรมไหมไม่เคยครับแต่ผมมาเมืองไทยผมได้ยินกิตติศัพท์ของวัดป่านานาชาติผมก็อยากจะศึกษาเรื่องพุทธศาสนามานานแล้วแต่มาเมืองไทยเห็นส่วนมากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครแต่พอดีมีใครเล่าให้ฟังว่ามีวัดทางอุบลที่มีแต่พระฝรั่งก็เลยเดินทางมาก็รู้สึกชอบมากแต่ว่าเวลาจำกัดเดี๋ยววีซ่าจะหมดอายุต้องเดินทางต่อต่อมาก็เลยนึกโอ้สองคนนี้มันต่างกันคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติเคร่งนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันแต่ว่าแม่ผมของตัวเองไม่กี่นิ้วไม่มากเท่าไหร่สละไม่ได้คนนี้มาใหม่คนใหม่จะอยู่แค่4วันวันที่3ก็โกนหัวไม่ว่าอะไรนี่มันต่างกันเลยสงสัยว่าคนนี้ที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ย
เขาปฏิบัติเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติคืออะไรถ้าเขาจริงใจในการปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสเขาน่าจะเห็นว่าความยึดมั่นถือมันในเคสาคือผมไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ที่มุ่งมรรคผลนิพพานแต่พวกเรานี้มันจะมองไม่เห็นพระธุดงค์ของเรานี้เหมือนกันนะยังจะสารภาพบางองค์พวกเราเคร่งมากเข้มงวดมากในบางเรื่องแต่ในบางเรื่องนี่ย่อย่อนโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อจันทร์ป่วยท่านได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอาตมาก็โชคดีมีบุตรก็ได้ไปช่วยอุปถัมภ์ท่านสักระยะหนึ่งและในระหว่างที่อยู่ถวายการอุปถัมภ์อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬามีลูกศิษย์ของหลวงพ่อสองลูกเดินทางมากรุงเทพท่านได้ไปพักอยู่ในถ้ำอยู่ในที่วิเวกทั้งเชียงใหม่ทั้งหลายเดือนสององค์นี้นั่งสมาธิเดินจงกรมเก่งมากท่านมีศรัทธาแรงกล้าปฏิปทาของท่านน่าลืมใสอาตมาเองก็ลืมใสท่านทั้งสององค์มากเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นนั่งอยู่กับหลวงพ่อจันทร์สององค์นี้ก็ได้ข่าวว่าหลวงพ่อจันทร์อยู่ก็เลยมากราบพอดีหลวงพ่อจันทร์ได้เพิ่งรับเครื่องเทศใหม่จากลูกศิษย์ก็วางไว้ข้างเตียงของท่านพระสงฆ์องค์กราบท่านแล้วองค์หนึ่งมองเห็นเครื่องเทศใหม่อดไม่ได้หยิบขึ้นมาดูยี่ห้ออะไรรุ่นไหนสวยงามมากมาดูทุกแง่ทุกมุมท่านก็ไม่รู้สึกตัวว่าท่านไปทำอะไรผิดแต่พอเรามาคุยเรื่องสมาธิว่าท่านพูดดีมากเลยมีเหตุมีผลพูดในเรื่องลึกซึ้งได้อย่างคล่องแคล่วแต่เรื่องความโลภในเรื่องบริขารหรือในเรื่องอย่างนี้ท่านก็มองไม่เห็นฉะนั้นเรื่องกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอยู่เสมอเพราะว่านิสัยของเรานี้ชอบเขาข้างตัวเองนั้นบางทีการมาอยู่หมู่มากคนมากจะดีเพราะว่าเราจะได้เห็นตัวเองง่ายเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวมันสงบมันสงัดมันวิเวกแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นกิเลสของตัวเองได้เพราะมันพร้อมที่จะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอคืออาตมาเองก็มีประสบการณ์ในการอยู่องค์เดียวเหมือนกันเคยไปอยู่องค์เดียวทั้งหลายเดือนปีหนึ่งพอดีไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครเลยทั้งปีและสังเกตเห็นว่าถ้าการปฏิบัติดีมันจะดีมากดีกว่าอยู่กับเพื่อนแต่ถ้ามีปัญหาหรือว่าปฏิบัติเสื่อมมันจะเสื่อมมากกว่าอยู่กับเพื่อนคือมันจะขึ้นลงๆมากกว่าอยู่ข้างนอกแต่อาตมาได้สังเกตว่าการอยู่กับคนเดียวนานๆอย่างนี้สิ่งที่จำเป็น ที่จะต้องมีถึงจะอยู่ได้คือความเคารพตัวเองนับถือตัวเองถ้าไม่เคารพตัวเองรังเกียจตัวเองแล้วไม่เมตตาตัวเองจะอยู่ยากจะมีปัญหาอยู่ว่าถ้าเราจำเป็นต้องเคารพตัวเองจึงจะเอาตัวรอดเมื่อเราได้ทำอะไรและพูดอะไรและคิดอะไรที่ไม่น่าเคารพเราจะทำยังไงก็ถ้าสติไม่คมพอนี่เราจะหลงเราจะหลอกลวงตัวเองว่าสิ่งนั้นไม่ใช่กิเลสสิ่งนั้นไม่น่าเกลียดสิ่งนั้นเป็นของธรรมดาซึ่งถ้าเราอยู่กับหมู่เพื่อนจะต้องมีคนอื่นที่เขาจะติ้งเขาจะพูดทำอย่างนั้นไม่ได้นะมันผิดทำอย่างนั้นน่าเกลียดแต่เราอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดเราเลยเชื่อตัวเองแล้วมันเกิดเป็นนิสัยอยู่กับสิ่งที่น่าเกลียดแก้ปัญหาด้วยหลอกลวงตัวเองว่าสิ่งนั้นไม่เป็นไรนานๆไปมันก็กลายเป็นจุดบอดไม่เห็นเลยออกไปในสังคมออกไปอยู่ในวัดใหญ่ไม่ได้เลยมันรู้สึกกระทบกระเทือนมากเพราะว่าสิ่งที่เป็นจุดปลอดของเราไม่ใช่จุดปลอดของคนอื่นฉะนั้นท่านเคยเปรียบเทียบนักปฏิบัติเหมือนกับหินที่อยู่โดดเดียวบนยอดเขามันจะแหลมแหลมแต่ว่าหินที่อยู่ชายทะเลที่อยู่กับหมู่หินมากๆซึ่งมีการกระทบบ่อยๆนานๆไปก็เป็นหินที่สวยงามเป็นหินที่ราบเรียบจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเรามุ่งที่การขัดเกลากิเลสมุ่งที่การชนะตัวเองแล้วก็อย่ารังเกียจการอยู่กับสิ่งกระทบก็สิ่งกระทบนั่นแหละที่จะเป็นตัวเปิดเผยศัตรูอันแท้จริงของเราคือสิ่งที่เราต้องจำไว้อยู่เสมอก็คือว่าไม่มีใครไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทำให้เราเป็นถูกได้ถ้าเรามีสมาธิความเห็นชอบถ้าเราเป็นทุกข์โดยสิ่งใดก็เพราะว่าจิตใจหลุดออกจากที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปแล้วฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติท่านให้เราพร้อมที่จะกำหนดรู้ความทุกข์อยู่เสมอพร้อมที่จะศึกษาความทุกข์ของตนอยู่เสมอเพราะการเผชิญหน้ากับความทุกข์การทำความรู้จักความทุกข์จะเป็นการเปิดเผยเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความมุ่งมั่นที่จะสละละวางในสิ่งที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เราฉะนั้นพระพุทธองค์สั่งสอนให้พวกเราสนใจ สนใจกายสนใจวาจาสนใจใจของตนเราจะไปแก้โลกแก้สังคมแก้คนอื่นไม่ได้แม้คนเราเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของจิตใจของตนอยู่เสมอมีหลายคนที่อาจจะแย้งว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ยากเกินไปภาระหน้าที่ของเราเยอะแต่สมมติว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือว่าเรารู้จักคนที่เป็นโรคหัวใจเขาจะระมัดระวังเรื่องหัวใจของเขามากเลยแม้จะเกิดความผิดปกติอะไรนิดๆน้อยๆเขาจะรู้ทันทีเลยแล้วก็รีบแก้ไขจะไปนอนลงหรือว่าจะไปโทรศัพท์ไปโรงพยาบาลหรือจะอะไรต่ออะไรก็จะรีบแก้ไขทันทีเพราะอะไรเพราะกลัวตายไม่ต้องจำจีจำใช้ให้เขาดูหัวใจให้เราระมัดระวังหัวใจของตนให้เขาเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติของหัวใจไม่มีใครต้องพูดเลยเขาจะทำเองเพราะเขากลัวตายทีนี้ถ้าเรากลัวตายจากความดีหรือกลัวความประมาทเท่ากับเรากลัวความตายของร่างกายเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันจะไม่ยากเท่าไหร่เราทำได้การเจริญสตินั้นเราทุกคนมีโอกาสอยู่เสมอแปรงฟันเราก็เจริญสติได้อาบน้ำเราก็เจริญสติได้แต่งตัวเราก็เจริญสติได้ขึ้นบันไดลงบันไดถอดรองเท้าใส่รองเท้าเปิดประตูปิดประตูสิ่งเหล่านี้เราก็ใช้เป็นส่วนประกอบของการปฏิบัติได้ทำกับข้าวเป็นการปฏิบัติได้คือการปฏิบัติในที่นี้หมายถึงการเอาจิตมาร่วมไว้ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่สร้างความรู้สึกกับหน้าที่ของตนอยู่ในปัจจุบันการที่เราผูกจิตไว้กับหน้าที่ในปัจจุบันนั้นเรียกว่าสติแต่ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมหรือการคำนวณถึงผลของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือการนึกในสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏต่อหน้าเราอยู่ทีเดียวนั้นก็เป็นตัวสัมปชัญญะซึ่งต้องมีทั้งสติด้วยทั้งสัมปชัญญะด้วยมันจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์เช่นสมมติว่าเราพระเรายกตัวอย่างพระบางองค์ชอบท่องปฏิโมกข์อยู่ที่กุฏิบางองค์นี่สติดีสมาธิก็ดีไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยคิดแต่เรื่องที่กำลังท่องอยู่อันนี้เรียกว่าสติของท่านดีจิตไม่วอกแวกไม่คิดเรื่องอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันกับบทที่กำลังสวดสติก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าท่านสวดเสียงดัง
ทำให้พระที่นั่งสมาธิในกุฏิใกล้เคียงรำคาญเสียงความผิดมันอยู่กับใครทีนี้เราอาจจะพูดว่าความผิดอยู่กับพระที่นั่งสมาธิเพราะปล่อยให้หูรบกวนเสียงอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนนี่ก็จริงอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราต้องโทษพระองค์นั้นว่าท่านขาดสัมปชัญญะคือการเจริญสติต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะด้วยคือท่องปฏิโมกข์ก็มีสติแต่สัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาที่รู้ว่าเสียงของการท่องปฏิโมกข์นั้นต้องออกจากกุฏิไปสู่หูของคนอื่นซึ่งอาจจะทำให้ท่านรำคาญถ้ามีสัมปชัญญะแล้วก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าทำยังไงดีปิดประตูปิดหน้าต่างหรือว่าสวดเบาๆแล้วสวดอยู่ในใจหรือว่าเดินออกไปข้างนอกไปในที่ไม่มีคนอันนี้มีทางสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยคือจิตอยู่ในปัจจุบันผูกไว้อยู่ระลึกไว้อยู่ในสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่ว่าไม่ได้ลืมเหตุปัจจัยที่มีผลต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วไม่ได้ลืมผลของการกระทำต่อโลกภายนอกด้วยมีสติมีสัมปชัญญะคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากในการเจริญสติคือความสันโดษความมักน้อยคือความสันโดษคือการรักษาจิตไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เราร้อนโดยความโลภคือพอใจกับสิ่งที่เราได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดที่จะเบียดเบียนไม่คิดที่จะเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของเราสิ่งที่ไม่สมควรแก่เราสิ่งที่เราใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้ก็รู้จักความพอดีในการใช้สอยสิ่งภายนอกแต่ความสันโดษนั้นเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งต้องประกอบกับอีกข้อหนึ่งมันจึงจะสมบูรณ์มันก็สติต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะความสันโดษต้องประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรเพราะพระพุทธองค์สั่งสอนว่าความเกียจคร้านไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยถ้าใครประกอบด้วยความเกียจคร้านคนนั้นเป็นทีรธีไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธองค์ไม่ใช่ลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์และถ้ามีความเกียจคร้านแล้วความสันโดษที่แท้จริงไม่เกิดขึ้นความสันโดษที่ท่านมุ่งหวังคือความสันโดษที่พร้อมที่จะทำสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าแต่ว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการกระทำที่อยู่ในกรอบหรืออยู่ในขอบเขตของความถูกต้องตั้งใจมั่นว่าเราจะไม่แสวงหาความสุขอันใดที่ต้องอาศัยความทุกข์ความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์หรือการทำลายสิ่งแวดล้อมคำสอน คำหนึ่งที่ค่อนข้างยากซึ่งเราถือว่าเป็นคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องอนัตตาส่วนมากเราอธิบายคำนี้ในทางลบว่าเป็นเรื่องความไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้าเรามองในแง่บวกก็หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันมีความหมายอันเดียวกันนะการไม่มีตัวมีตนกับความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันทำไมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวของตัวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือเป็นไปตามสิ่งที่อยู่นอกตัวของมันแม้คนของเราคนเรานี่ก็เหมือนกันนะเรามาดูส่วนประกอบของคนพูดถึงในแง่ของร่างกายพวกเซลล์พวกอวัยวะต่างๆเราสร้างขึ้นมาจากอาหารซึ่งจะเป็นสัตว์ทีรชานที่เราทำเป็นเนื้อสัตว์ก็ได้เป็นผักเป็นผลไม้เป็นข้าวเป็นขนมเป็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างเอามาร่วมกันเข้ามาในตัวของเราก็กลายเป็นร่างกายร่างกายของเราก็ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายของเรามาจากนอกตัวเราอยู่ได้เพราะมีออกซิเจนมีอากาศถ้าไม่มีอากาศเราก็ตายทันทีร่างกายนั้นมันจึงเป็นของอนัตตาเพราะว่ามันสัมพันธ์เนื่องอาศัยสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแม้ทั้งจิตใจก็เหมือนกันแม้ความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันทีนี้เราคิดอะไรได้ลองดูเราคิดอะไรสักอย่างนี่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้จะกลับบ้านอันนี้คือความคิดอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาเองที่จริงแล้วความคิดก็ต้องใช้ภาษาแล้วภาษามันมาจากไหนก็ภาษามันมาจากนอกตัวเราเราก็ได้รับจากพ่อแม่จากอาจารย์ท่านก็สอนให้เราจึงพูดได้เราจึงคิดได้เราจึงพิจารณาได้จึงใช้ปัญญาได้ไว้มันเป็นเรื่องอนัตตาก็ไม่ได้เกิดเองมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายๆอย่างฉะนั้นเรามาดูตัวเองให้มากเมื่อเราเห็นว่าตัวเองกับคนอื่นสัมพันธ์เหลืองอาศัยกันแล้วก็จะไม่กล้าไปเปรียบเทียบใครแล้วก็จะเห็นอกเห็นใจเอาใจเขาใส่ใจเราเห็นว่าเราก็ธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราทำลายธรรมชาติคือการทำลายตัวเองทุกวันนี้คนเราชอบทำลายธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์เพื่อความสะดวกสบายในปัจจุบัน แต่ว่าวิธีชีวิตที่คนในเมืองสามารถสร้างขึ้นมาโดยการพิชิตธรรมชาติก็เป็นวิธีชีวิตที่มนุษย์จะดำรงไว้ไม่นานที่อเมริกาที่เรียกว่า MIT เป็นสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาและเขาเก่าหน้ามากด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์เขาพึงแถลงว่าเขาเอาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และโลกทั้งหมดใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์ถามว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้ถ้าเราทำลายธรรมชาติอย่างนี้ถ้าเราประมาทอย่างนี้เราจะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่คอมพิวเตอร์ตอบว่าไม่เกิน100 ปีซึ่งก็น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าความสิ่งที่เขาเรียกว่าความเจริญมันเป็นความเจริญจริงไหมเราจะจำกัดคำว่าเจริญยังไงในความเข้าใจของอาตมาคำว่าเจริญนี่ก็น่าจะหมายถึงว่ามีอะไรดีขึ้นมันต้องเป็นต้องหมายถึงเรื่องของคุณภาพมากกว่าเรื่องอย่างอื่นแต่ถูกวันนี้พวกเรามักจะเอาปริมาณเป็นใหญ่ไม่ได้เอาคุณภาพเป็นใหญ่และความเจริญก็เลยหมายถึงว่ามีอะไรดอกหลายมากขึ้นไม่ได้หมายความว่ามีอะไรดีขึ้นทุกวันนี้เราลงไปกรุงเทพเราก็เห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความเจริญอย่างชัดเจนแล้วเราต้องยอมรับด้วยว่าความเก่าหน้าทางวัตถุก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันดูแล้วก็ทึ่งเหมือนกันในความสามารถของคนแต่ในขณะเดียวกันโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีๆเราก็ได้อะไรมาเราก็ต้องจ่ายทีหลังทีนี้เหมือนกับว่าเราก็ยืมเงินเข้ามาซื้อสิ่งนั่นสิ่งนี้สร้างนั่นสร้างนี่แล้วตอนนี้เรายังไม่ต้องจ่ายยังเรายังไม่ต้องใช้หนี้แต่ต่อไปแต่เราเองไม่เดือดร้อนลูกของเราจะเดือดร้อนแต่ลูกไม่เดือดร้อนหลานก็เดือดร้อนแต่ภายในไม่กี่ปีไม่10 ปีเราจะต้องเป็นทุกข์มากเพราะความโลภของเราต้องการแต่ความสะดวกสบายไม่มีความสันโดษไม่มีความหมักน้อยไม่มีการพิจารณาว่าเอาเท่าไรมันจึงจะพอดีเอาเท่าไรมันจึงจะเหมาะสมเอาเท่าไรมันจึงจะสร้างประโยชน์แก่สังคมและโลกทั้งในปัจจุบันในอนาคตเราก็ไม่ได้คิดมัวเมาแต่จะเอาให้มากทำให้มากเอาวัตถุเป็นเครื่องวัดบารมีของตนทุกวันนี้คำว่าบารมีเป็นอีกคำหนึ่งที่กำลังเปลี่ยนความหมายก็เกือบจะไม่มีความหมายทางศาสนาอีกเสียแล้วหลายคำ ปลี่ยนความหมายตามค่านิยมของสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าไม่นานมานี้อาตมาลงไปกรุงเทพก็นั่งในรถของโยมดูออกข้างนอกให้มีป้ายโฆษณาบ้านจัดสรรและเขาโฆษณาว่าบ้านเหล่านี้สะดวกสบายทุกอย่างและรูหราดีอะไรเนี่ยคือเขาใช้คำว่ารูหราเป็นคำโฆษณาหมายถึงว่าเขาต้องคิดว่าเป็นคำที่จะดึงดูดประชาชนให้คนสนใจก็แต่ก่อนสมัยก่อนจะใช้คำว่ารูหราเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์เป็นคำตำหนิติเตียนแต่ตอนนี้คำว่ารูหรากลายเป็นคำชมเชยนี่ก็น่าคิดแล้วพวกเราชอบอะไรรูหราไหมก็ชอบอะไรเรียบง่ายไหมถ้าจะเลือกระหว่างสิ่งที่เรียบง่ายกับสิ่งที่รูหราใครจะเลือกสิ่งเรียบง่ายมีไหมอันนี้ต้องดูจิตใจเจ้าของอย่างนี้ความเรียบง่ายก็ทำให้ใจสงบใจที่สงบแล้วเป็นใจที่เกิดปัญญาง่ายใจที่ชอบความรู้ราชอบความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อเป็นจิตวอกแวกเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นฉะนั้นเรื่องสันโดษความมักน้อยเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตและในเมื่อเรามานั่งสมาธิภาวนาผู้ที่เคยมักน้อยสันโดษในสิ่งภายนอกจะได้มักน้อยสันโดษกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอใจไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องการอารมณ์หลากหลายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้นลมก็รู้กลางลมก็รู้ปลายลมก็รู้สร้างตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในใจด้วยอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นจากการดูของแปลกประหลาดแต่เกิดจากการสำนึกอยู่ในของปกติธรรมดาที่มีอยู่กับเราตลอดเวลาเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนมันไปอยู่กับเราตลอดแต่สิ่งที่ดีๆของเราก็ไม่ได้สนใจมองข้ามไปเลยเหมือนกับทั้งน้ำที่รั่วเทน้ำเข้าไปมันก็ไหลออกไปทันทีคนผ่านก็วิ่งไปหาน้ำเพิ่มเติมคิดว่าจะเทไปมากๆในที่สุดมันจะหยุดไหลแต่ว่านักปราชญ์ก็รู้ว่าตราบได้ที่ยังไม่ซ่อมจะไม่อุดรูอยู่ในถังไม่มีวันที่ถังน้ำนี้จะเต็มได้ไม่จะต้องพร่องอยู่เสมอจิตใจของเราที่ยังคิดผิดยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่านั่นคือเรานั้นคือของเรามันต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ทุกคนต้องทำแต่สิ่งที่ถูกใจเราต้องพูดแต่สิ่งที่ถูกใจเราอันนี้เรียกว่าทั้งน้ำใจรั่วเอาอะไรไปเทใส่เทใส่เทใส่มันก็ไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอสักทีต้องมาดูที่ทั้งมันต้องดูที่จิตฝึกกายวาจาใจด้วย ีลสมาธิปัญญาของพระพุทธองค์ศีลเอาอย่างละเอียดเลยเอาศีลคือเจตนานี่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นทำไมได้จัดว่าศีลคือศีล5ศีลคือศีล8ศีลคือศีล10ศีลคือ227ข้อพระพุทธองค์ตรัสว่าศีลคือเจตนาฉะนั้นผู้ที่มุ่งที่ศีลธรรมนั้นถ้ามาสนใจเรื่องเจตนาเนี่ยมันในที่สุดอะไรๆมันก็กลับมาสู่การปฏิบัติปฏิบัติจิตใจของเจ้าของถ้าเราเอาศีลเป็นเจตนาแล้วการประพฤติปฏิบัติของเรานี่จะละเอียดคือเอาเป็นอันว่าทำอะไรหรือพูดอะไรโดยจิตที่เศร้ามองนั่นแหละผิดศีลถึงจะไม่ผิดศีล5ก็ตามเรียกว่าผิดศีลคือเจตนาเช่นเขาพูดอะไรเราไม่ชอบทำหน้าบูดนั่นก็ผิดศีลคือเราทำหน้าบูดด้วยจิตใจที่เศร้ามองเป็นอาการทางกายที่เกิดจากจิตที่เป็นอกุศลสบัดหน้านี้ก็ผิดศีลคือเจตนาทำอะไรด้วยจิตใจที่สมองพูดอะไรด้วยจิตใจที่สมองก็ผิดศีลเช่นว่าเสื้อผ้าใหม่รู้สึกว่าสวยแต่ว่าอยากจะให้คนอื่นชมแต่ว่าเขาไม่ยอมชมทำยังไงคือเลยไปชมของเขาก่อนหวังว่าเขาจะไปชมของเราแทนทีนี้เราไปชมเสื้อผ้าเขาเพราะว่าหวังให้เขาชมของเราเนี่ยผิดศีลเหมือนกันฮะเอาแบบละเอียดเลยเพราะว่าเจตนาเป็นยังไงเจตนามีความโลภอยากได้สรรเสริญเขาเพราะหวังให้เขาสรรเสริญเราผิดศีลถ้าอาจจะเอาอย่างเคร่งที่สุดเราอาจจะถือว่าการทำบุญหวังสิ่งตอบแทนผิดศีลคือเจตนาก็ได้แต่ว่านั้นอาจจะมากไปหน่อยแต่ว่าลองดูที่ว่ามันเปิดโอกาสให้เราได้ปฏิบัติทำได้มากเลยคอยดูแลจิตใจของตนอย่าให้มันเศร้าหมองอย่าให้กิเลสครอบงำเวลานั่งสมาธิภาวนานิวรณ์เกิดขึ้นอย่าไปปัดออกไปเลยคือให้ดูมันก่อนความคลายในกามนี่มันเป็นยังไงมันเกิดยังไงมันอยู่ยังไงมันดับยังไงความพยาบาทความขัดเคืองความหงุดหงิดเกิดอย่างไรอยู่อย่างไรดับอย่างไรความง่วงเหงาหาวนอนความกลัดกลุ้มความเซ็งความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นยังไงดับยังไงความฟุ้งซ่านรำคาญความวิตกกังวลพวกนี่มันเกิดยังไงมันอยู่ยังไงกำลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ในพวกนิวรณ์เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาในชีวิตประจำวันมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันยุ่งมันต้องทำนั่นทำนี่หยุดไม่ได้แต่มานั่งสมาธิภาวนาเราก็ได้หยุดเราก็ได้ศึกษาในสิ่งเหล่านี้เราจะได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าใจเมื่อคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราก็จะได้ป้องกันตัวเพราะมันก็เป็นศัตรูที่เราเคยเห็นชัดเจนอยู่แล้วเรื่องกิเลสนั้นเราไม่ต้องทำอะไรมากมาย เพียงแต่ว่ารับรู้ว่ามันคืออะไรเห็นกิเลสตามความเป็นจริงเช่นสมัยที่พระพุทธองค์นั่งตายต้นไม้ก็ตามออกบิณฑบาตก็ตามมารมาหลอกนี่พระพุทธองค์ท่านทรงปฏิบัติอย่างไรต่อมารมารมาแปลงตัวเป็นผู้สาวแปลงตัวเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราเห็นเจ้าแล้วมารเราเห็นเจ้าแล้วมารก็เลยหยุดทัน